გამარჯობა. თქვენსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპი რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. 2004 წლის მერე გერმანიაშია და იქ იმიტომ ჩავიდა, რომ უცხოეთში წასვლა ყველაზე უფრო გერმანიაში იყო იულიო. ასე იწყებს თავისი ამბის თხრობას ლელა ჩილინგარიშვილი, რომლის ოჯახი მამის მხრიდან ქართული კათოლიკეები არიან. ახლა ბერლინში ცხოვრობს ქმართან, პეტერთან და ვაჟთან, ივანესთან ერთად. ლელამ საქართველოში ჟურნალისტიკა ისწავლა, შემდეგ პოცდამში კულტუროლოგია, წერალია და პოეტია. რატომ ცდილობს ემიგრანტი უცხოეთში შეიქმნას ისეთი გარემო, როგორცაც გაექცა? გასაგებია, ემიგრაციაში ყველა იძულებით არ მიდის, ყველა დევნილი და ლტოლვილი არაა, ზოგს უბრალოდ უკეთესი ცხოვრება სურს. ბევრი უცხოეთში მიდის იმისათვის, რომ სამშობლოში თავისიანებს უკეთესი პირობები შეუქმნას, მაგრამ ყველა ცდილობს იქ უცხოეთში იყოს შინ. მეთოდები სხვადასხვაა. ერთნი გელზენკირხენში მაგალითად კედელზე ხალიჩას და ზედ ყანწებს კიდებენ. სხვები კი ათენში თონის პურსაცხობენ და სვანური ქუდით დომინოს თამაშობენ. რატომ ვერ შორდება ხოლმე ადამიანი თავის სახლს? ლელა ჩილინგარიშვილი ქუთაისში გაიზარდა. რადუნდა თქმა, რომ როცა ამ ქალაქსა და ქუთაისელებზე ვფიქრობთ, ამოტივტივდება სტერეოტიპები, რომელთან გრევას თვითონ ქუთათურებიც არ ცდილობენ ყოველთვის. ეს ის ადგილია, სადაც პოეტს თუ დავესესხებით, დავითმა სულპირველად მკლავნი გაიმამაცურა და აკაკის და გალაქტიონს მის ქუჩებში უმღერია. აი ეს უმღერის ქუთაის იოსებ ნონეშვილი კარდინალ.
მე რადგან ქუთაისიდან ვარ, არამარტო ქართველი, არამედ კიდე ქუთაისელი ვარ, აქედან გამომდინარე მაქვს რაღაცები ქუთაისიდან წამოღებული, რომელიც ზუსტად ვიცი რო ქუთაისურია და ზუსტად ვიცი რო ყველგან წავიღებ, სადაც არ უნდა წავიდე. იუმორი და კიდე აი ძალიან, როგორ თქვა, აი კრიტიკული მიდგომა მაქვს ჩემი თავის მიმართ, მაგრამ ეს კრიტიკული მიდგომა არის ძალიან ხშირად იუმორში, აი იუმორში გადამაქვს, იმიტომ რომ ჩემ თავს მკაცრად არ უდგები. ანუ ვაკრიტიკებ, ოღონდ ცოტა მეტი სიყვარულით და იუმორით. და ეს არის ის, რაც მე ვისწავლე ქუთაისში, აი ძალიან დიდი პრობლემების მიმართაც აი ზუსტად აი ესეთი ცოტა დამცინავი მიდგომა. შემიძლია გითხრათ, რომ აი რაღაცა მომენტები ჩემში რაც არის, აი არ ვიცი ეს რა არის, აი რაღაცა ხარტი პასუხის მოფიქრება, ან რაღაც ყველაფერზე ყველაფრის დაცინო, აი ეს მომენტები მაქვს, იმიტომ რომ ამ თემებში ვივარჯიშე ბავშვობაში. და ეს ვარჯიში ავტომატურად მოდის იმიტომ, რომ ადამიანების ირგვლივაც ხა ვინჩენს ირგვლივ არის და ვისთან კომუნიკაცია გაქვს ყოველდღიური, აი რაღაც განზომილებებში ურთიერთობ მათთან და სულ აბსტრაქციაში ხარ, იმიტომ რომ აი ერთ რამეს რო გეუბნებიან, იმ ნათქვამის უკან დგას ნაფიქრი, რომელიც არ ემთხვევა ნათქვამს, და შემდეგ საქციელი, რომელიც ანუ ერთს ფიქრობენ, მეორეს ამბობენ და მესამეს აკეთებენ, და ამ ყველაფერში უნდა გაერკვე ბავშვობიდან.
თუ ქონიათ აი თქვენ როგორც ამის მატარებელი, როგორც ახლა აღწერეთ, ასე ვთქვათ, კონტაქტი, ან შეიძლება დისკომფორტი იმასთან, რომ ისინი სხვანაირად ხუმრობენ, აი მაგხრივ როგორ იყო? და ისიც დაამატეთ, თქვენი მეუღლე მანდედან არის, ბერლინიდან არის?
და არა, სამხრეთ გერმანიიდანა, შტუტგარტიდან.
აჰა. ესე იგი თქვენ ერთად იქნებით, შვაბები და ქუთაისელები ერთად, ესე იგი ბერლინული იუმორის წინაშე.
კი. კი, კი, და ამ თემას კიდე ეს ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ მე ბერლინის, როგორ თქვა, მარტო იუმორს კი არა, აი დიალექტს ვერ ვეგუები, იმიტომ რომ ანუ ვერ ვეგუები იმ გაგებით, რომ ეს არ არის ჩემთვის დედაქალაქის ენა. ანუ რაც მე ბავშვობიდან ვიცოდი და ამასთან შეგუება დამჭირდა, იმიტომ რომ აი თუნდაც მოსკოვშიც ან თბილისშიც ოდნავ, აი ოდნავ გაწელილი ლაპარაკობენ, აი თითქოს რაღაც დროს იკავებენ ან უთმობენ სიტყვებს, როცა ლაპარაკობენ. და ეს სინელე, სიდინჯე თითქოს რაღაც უფრო მაღალფარდოვნებასთან აქ მიყავხარ რა. და ეს ბერლინში საერთოდ არ არის. მე რო მოვისმინე როგორ საუბრობენ გერმანელები ბერლინში, ანუ ბერლინელები, შოკირებული ვიყავი, იმიტომ რომ მეგონა რომ რაღაცა სადღაც სოფელში ვიყავი. ანუ ეს არ არის და არის ძალიან პირდაპირი, აი როგორი პირდაპირობით ცნობილი. აი ცოტა უფრო კახურ შევადარებდი. აი ამ პირდაპირობით, იმიტომ რომ არავით არის შემოვლა. და ეს შემოვლა მე ქუთაისიდან მაქვს, ანუ პირდაპირ არავინ არ სარგებლობა. და უნდა მიხვდე რას გეუბნება. ეს არ არსებობს ბერლინში. ანუ აი ბერლინური იუმორი, როგორც ასეთი, აი ძალიან პირდაპირია და ცოტა უხეში, მაგრამ მაინც ასაცილო. ანუ ჩემთვის ბერლინ, აი ამ ბერლინურ ფორმას აქვს ხასიათი, აი ხასიათიანია, უხასიათო არ არის. მართან ეს არ მქონია, იმიტომ რომ არ ვიცი, რატომღაც ძალიან ემოციურ დონეზე იმდენად კარგად უგებთ ერთმანეთს, რომ შენს იუმორსაც იგებს. თუმცა სიმართლე გითხრათ, ძალიან ძალიან იშვიათად მიცდია რაიმეს, აი სასაცილო ამბის, ანეკდოტზე აღარ ვლაპარაკობ, სასაცილო ამბის მოყოლა გერმანელისთვის, იმიტომ რომ თუ ვთქვათ მე იმ თემაზე ქართველებთან მეცინება, იმათ მოყოლა მიციან ბექგრაუნდი, რა ხდებოდა იმის წინ, მის უკან, იმის გვერდით და ამიტომ ადვილად გასაგებია. და გერმანელს ეხა ხო ვერ მოუყვები 90-იან წლებიდან დღემდე, რა გავიარეთ, რომ მიხვდეს რას გულისხმობ. მაგრამ მაინც არსებობს საერთო ადამიანური თემები და ხარისხები იუმორის, რომლებსაც რა თქმა უნდა იგებენ.
ბერლინელები რომ განსაკუთრებული იუმორის მქონე ხალხია, ამაზე ვთქვით და ეს ცნობილია. ლელა ჩილინგარიშვილმა განგიმარდათ, რომ ისინი პირდაპირები არიან. ბერლინელ ქალებზე იმასაც ამბობენ, რომ კბილებზე თმა ამოზდით, მაგრამ ძალიან კარგად იპარსავენ და არ ჩანსო. ქართველი დედის გულს ახარებს ის, რომ გერმანიაში დაბადებულ ვაჟს, იოანეს, ანუ გერმანულად იოჰანეს, ქართული მართლა ესმის და ერთ ამბავს იხსენებს.
ჩვენს ეზოში სადაც ვცხოვრობ, ცხოვრობენ კიდე ბევრი სხვა ბავშვებიც და აქ ამ სკოლაში, სადაც ჩემი შვილი მიდიოდა, სკოლა სახლთან ახლოს არის და ანუ სხვა ბავშვებიც მივხვდი, რომ მაგის ასაკის ბავშვებიც პირველ კლასში წავიდნენ შემდეგ წელს. და ეს ბავშვები რომ თამაშობდნენ ეზოში, მე ვუთხარი რომ მეთქი იო ნახე, აი ეს ბავშვები მიდი იმათან ითამაშე, მე მგონი მე შენ კლასში იქნებიან, თქო რა. და გამომხედა რაღაცნაირად და არ იქაო. ანუ ამ სიტყვას მე ვეუბნებოდი ჩემ შვილს და არასდროს არ მქონდა იმაზე, ანუ არასდროს არ წარმქონდა წარმოდგენა იმის და იმედიც კი რომ მიხვდებოდა რას ნიშნავდა ეს სიტყვა. და ეს რომ მითხრა გავშეშდი, მივხვდი რომ ენა თურმე ემოციით ისე კარგად გადადის და ისე კარგად ხვდება შინაარს, რაც მე ბავშვობიდან მესმოდა არიქა, აი მივხვდი რომ გავიმარჯვე.
ჯერ იყო პოცდამი. გერმანიის გაერთიანებამდე აღმოსავლეთ გერმანიის საბჭოთა და რუსული გავლენის მქონე ქალაქი, სადაც ლელამ სწავლა გააგრძელა მას მერე, რაც საქართველოში ჟურნალისტიკა ნასწავლ ახალგაზრდა ქალს რადიოსადგურ გერმანულ ტალღაში პრაქტიკის გავლის ოცნება ჩაეფუშა. პოცდამის უნივერსიტეტში კულტურათმცოდნეობა ისწავლა, მანამდე კი ბოხუმში გერმანული ენის კურსი გაიარა. სამაგისტრო ნაშრომის თემაა თანამედროვე გერმანული ლიტერატურა მედია კულტურულ კონტექსტში. ეს ბალადა, რომელსაც ახლა თქვენ უსმენთ, პოცდამს ეძღვნება.
პოცდამში მოვხვდი იმიტომ, რომ იქ იყო ეს ფაკულტეტი და მაშინ კიდე ჩემი შეყვარებულიც. იმ პერიოდში იყო ჩემთვის ეს რაღაც დამთხვევა, რომ ხო, დამთხოვანი ერთმანეთისგან გამომდინარე ორი თემა. რაც დავამთხვი, შეიძლება ასე ვთქვათ.
აი, თქვენ შეყვარებული საქართველოდან?
არა, გერმანელი, რომელიც გავიცანი აქ და ცხოვრობდა პოცდამში, მე ცხოვრობდი მაშინ ბოხუმში და აი ესე გადაწყვეტილება მივიღე, რომ პოცდამში ბერლინში გამეგზავნა საბუთები და საიდანაც მომივიდა დასტური, რომ შემეძლო სწავლა იქ გამეგრძელებინა, იქ წავედი და ნუ რა თქმა უნდა ავირჩიე პოცდამი. და მერე იქ დავამთავრე 2011 წელს, მაგრამ ის ისტორია, სიყვარულის ისტორია დამთავრდა უფრო მალე ვიდრე ველოდი. როცა ინსტიტუტს მორჩი, უკვე ჩემი ცხოვრება შეცვლილიც იყო იმ მხრივ, რომ ჩემი ახლანდელი მეუღლე გავიცანი, უკვე ბავშვი, ან 2010 წელს ბავშვი გაჩნდა და თან ინსტიტუტის დავამთავრე. და უცებ ვიყავი აი ესეთი მომენტის წინ, როცა ძალიან დიდი დრო გავატარე ლოდინში, როდის მორჩები ყველაფერს და აი ნებისყოფა ქონდეს, ნებისყოფა ქონდეს, რომ მორჩები მერე შეგლია იმუშაო, იმიტომ რა თქმა უნდა, როცა განათლებას იღებ, იმ დროს თან მუშაობა, თან ისეთ რა ადგილებში, აი სერვისში მუშაობ, რა თქმა უნდა, უფრო ხშირად, ეს ძალიან მიჭირდა, მიჩვეული არ ვიყავი. და ძალიან მიჭირდა ის, რომ ერთდროულად სამეცნიერო რაღაც კვლევები მეკითხა სახლში და მე საღამოს წავსულიყავი სადღაც რესტორანში და იქ მემუშავა მიმტანად. ეს ორი რაღაცის ერთმანეთთან დაკავშირება მიჭირდა. და მე რო ამ ყველაფერს იმიტომ გული ამაში გულისმობ, აი ნებისყოფას, რომ აი მოითფინე და ყველაფერი იქნება და 2011 წელს თან მორჩი დავამთავრე უკვე მეორედ, მარ კულტურას მცოდნე. და ეხა რა უნდა გავაკეთო, რადგან სამსახურს ვერ პოულობ. Ну, ამას ბევრი მიზეზები ჰქონდა. ერთი ის, რომ დედა ვიყავი და პატარა ბავშვი მყავდა, მეორე ის, რომ გერმანული ენა ასე თუ ისე მაინც ჩემი მშობლიური ენა არ იყო. ანუ ამას შეიძლება ანუ მუშაობის ხარისხში მნიშვნელობა იმდენად დიდი არ ქონოდა, როგორც აი იმ მომენტში, როცა მე ჩემს ბევერბუნგს ვაგზავნიდი და არ ვიცოდი ამირჩევდნენ თუ არა. აი, არჩევის დროს აქვს მნიშვნელობა და არა მერე, როცა უკვე მუშაობ სამწუხაროდ. და ზუსტად აი ამ მომენტში ვიყავი, როცა ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა, რომ შემეძლო მეცადა და გერმანულის მასწავლებლად დამეწყო მუშაობა. აი ამ მომენტმა მე თავიდან ცოტა შემეშინდა, მე როცა დავიწყე და გაკვეთილზე შევედი, მივხვდი, რომ ეს ჩემი სადღაც ჩემი ადგილი იყო. ჩემი მოსწავლეები მაშინ იყვნენ უმრავლესობა სირიიდან წამოსული ადამიანები, რომლებსაც ომი ჰქონდათ გამოვლილი და რა თქმა უნდა ტრავმირებულები იყვნენ და ამ ყველაფერთან კომუნიკაცია, ამ ყველაფერთან ისეთი ფორმის კომუნიკაცია, რომ არც ისინი ყოფილიყვნენ დაზარალებულები და არც მე. რა ვიცი, ამისთვის დამჭირდა ასევე შემოქმედებითობა.
ლელა ბერლინში საზოგადოებრივ საგანმანათლებლო სასწავლებლის ლექტორია გერმანულ ენასასწავლის ინტეგრაციის კურსებზე. გითხარით, ჟურნალისტია, კულტურათ მცოდნე, ენის მასწავლებელი, მწერალი და პოეტი. სხვათა შორის თავისი საბავშვო მოთხრობა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე წაიკითხა. გერმანულ ენასთან ჭიდილზე კიდევ ვილაპარაკებთ, იმაზეც თუ რას და როგორ ასწავლიან ინტეგრაციის კურსებზე. ლელა ჩილინგარეშვილის ტექსტების ერთ-ერთი თემა ასევე ქალი.
მე საერთოდ რას წარმოვადგენ, ერთის მხრივ ეს ეროვნება, ანუ წარმომავლობა, საიდან მოდივარ, მე ენა და მე რა თქმა უნდა ჩემი სქესი. და ამ თემაზე ფიქრიც ისევე დავიწყე, როცა აქ წამოვედი. როგორც სხვა თემებზე, რაც აი როგორი ვარ მე, ვინა ვარ, რას წარმოვადგენ. და ეს თემა განსაკუთრებით ბერლინში უფრო აქტიური გახდა ჩემთვის, იმიტომ რომ აქ გარემო ასეთი, აქ სენსიბილიზირებული, ანუ გრძნობიარე ადამიანები და საზოგადოება ამ თემაზე. და ბევრ რამეს ვსწავლობ, ჩემ თავსაც ხანდახან ვხედავ, ჩემს სქესსაც და გამოწვევებსაც, რაც ჩემს სქესს შეიძლება ქონდეს, რაც ადრე ამ კუთხით არ მინახავს. ეხლა ლექსებს ვწერ ისეთ თემებზე, რომლებიც სინამდვილეში უფრო თუ შეიძლება ვთქვა აქტუალური, არ ვიცი, ეხლა პოეზია რამდენად შეიძლება იყოს აქტუალური, იმიტომ რომ ემოციასთან აკავშირში, მაგრამ მე რადგან ამ თემებს ვამუშავებ, მე ლექსში ვამუშავებ. ანუ ვამუშავებ თემებს, რაც ეხება ქალს, ქალის სექსუალობას, ქალის დამოკიდებულებას თავის სხეულთან, იმ ტაბუებთან, რაც ქალს ყოველთვის აქვს, დღემდე აქვს ევროპაშიც და სხვა ქვეყნებშიც.
მოისმინეთ ფრაგმენტი ლელა ჩილინგარიშვილის ლექსიდან სისხლი.
მე ვარდისბრად წვეთავ თითიდან, შენ მაინც გეშინია, თვალს არიდებ სისხლს, ჩვენ ასე გვასწავლეს, რომ სისხლი სიკვდილია, სისხლი საშიშია, სისხლი სირცხვილია, სისხლის დის ცხოველს, რომელსაც ვღადრავთ, სისხლი სიკვდილია, სისხლი წითელი ფერია, რომელიც აგრესიას იწვევს ხარებში, სისხლი წითელი ფერია, რომელიც სექსის სურვილს იწვევს ხარებში და არა მხოლოდ. სისხლიანი კაცი გმირია, სისხლიანი თვალებით, სისხლიანი ხმლით. სისხლიანი კაცი გმირია, ის იბრძვის, კლავს, ინადირებს. სისხლის დის ქალს, როცა ის არ ხდება დედა. ქალი დედის გარეშე სირცხვილია. სისხლიანი ქალი სირცხვილია. სისხლიანი ქალი არაა დედა, მაგრამ არც ქალია. ქალს არ უხდება სისხლი, წითელი სისხლი. მე ვარდისფრად წვეთავ თითიდან. შენ მაინც გეშინია, თვალს არიდებს სისხლს.
ეს იყო ფრაგმენტი ლექსიდან სისხლი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. დღეს კი ამბობთ ლელა ჩილინგარიშვილზე, რომელიც გერმანიაში ცხოვრობს 17 წელიწადია. თბილისში ჟურნალისტიკის სწავლის შემდეგ გერმანიაში კულტურათმცოდნეობის ბაკალავრი გახდა. დაქორწინებულია გერმანელ კაცზე და მათ ყავთ ვაჟი იოანე. ლელა ჩილინგარიშვილი ენაზე, წერაზე, როგორც თვით გამოხატვის საშუალებაზე გატაცებით გიამბობთ და აგიხსნით, როგორ შეეშინდა თავიდან გერმანიაში დასახლების შემდეგ, რომ ეს საშუალება წაერთმეოდა.
ჩემთვის კიდე ის თემა, რომ მე ენასთან კავშირი მქონდა, ეს იყო დანიშნულოვანი, იმიტომ რომ საქართველოში ჩემთვის სულ ყოველთვის იყო ჩემი აი თვით გამოხატვის ფორმა, რომელსაც უვეძებ ჩვენ ადამიანები, აი ზოგი ხატავს, ზოგი მღერის, ზოგი რა ვიცი, ზოგი ჩემთვის ესე ყოველთვის წერა. და მე როცა აქ ჩამოვედი, რაღაც დროის განმავლობაში ასე მეგონა, რომ აი ეს თვით გამოხატვის ინსტრუმენტი ჩამომართვეს. და ძალიან დიდი დრო დამჭირდა იმისთვის, რომ იქამდე მივსულიყავი, სად ვარ ახლა მე. ანუ მაქვს თუ არა ეს ინსტრუმენტი. და ეს შანსი იყო ჩემთვის, რომ მე გერმანულის მასწავლებელი ყოფილიყავი ადამიანებისთვის, რომლებიც ახალი ჩამოსულები იყვნენ გერმანიაში. და არა მარტო გერმანულის, ინტეგრაციის. ინტეგრაცია ჩემთვის თვითონ, ანუ სიტყვა იმდენად გასაგები დღემდე არ არის. ანუ რას გულისხმობს ინტეგრაცია, ვიცი ზუსტად, მაგრამ რამდენი უნდა წამოიღო შენგან და რამდენი უნდა აიღო იმ ადგილიდან, სადაც ცხოვრობ, ეს დღემდე არ არის კონკრეტულად განსაზღვრული. რა თქმა უნდა, იმას ვეთანხმები, რომ როცა იქ ცხოვრობ, სადაც არსებობს რაღაც კანონი და არსებობს წესრიგი, იმ წესრიგში რაღაცა ფორმით უნდა ჩაჯდე. ალბათ ამას გულისხმობს მინიმალური ინტეგრაცია. ამას ვცდილობ მე, რომ მივაწოდო ჩემს მოსწავლეებს. თუმცა ის თემა ზუსტად ისეთები უნდა იყვნენ თუ არა, როგორც გერმანული კულტურისთვის აუცილებელია, ამ თემაზე ბევრს ვაპარაკობთ.
ლელა ქუთაისის ქართულ ოჯახში გაიზარდა, ოდნავ არატიპიურ გარემოში. მამა კათოლიკე, დედა მართლმადიდებელი, მეგრელი, ბებია სვანი. მოკლედ შერეული ქართული გარემო. მაგრამ მშობლებმა შვილები, ლელა და მისი ძმა, გარკვეული დროით მაინც რუსულ სკოლაში ატარეს.
ანუ მე რო დღეს აქ ვთქვათ, სადღაც უცხოდ გრძნობ თავს თუ არ გრძნობ თავს, ეს რაღაც მინიმალურ დონეზე ნასწავლი მაქვს. იმიტომ რომ ბავშვობაში უცნაური გვარი მქონდა, გრძელი. და ცოტა ბევრი ადამიანი გარკვეულიც არ იყო, ეს გვარი ქართულია, სომხურია, ებრაულია, რატო ამხელა და რა უცნაური. მერე კიდე ის, რომ კათოლიკები იყვნენ, ანუ მამაჩემის ოჯახი კათოლიკები იყვნენ და ეს ყველაფერი სადღაც რაღაცის განსხვავებულობას მატებდა. ანუ უცხო იყავი რაღაცით, რაღაც მომენტ, ერთი კონკრეტული მომენტით. ამიტომ ამ თემასთან უფრო ახლოს ვიყავი მე, ვიდრე ვთქვათ, შეიძლება ჩემი აზრით სხვა ადამიანები და აი ამიტომ აქ რომ ჩამოვედი, ეს თან წამოვიღე და ნაცნობი იყო. რაღაც მომენტით მაინც ნაცნობი იყო ჩემთვის, რას ნიშნავს, რომ ცოტა რაღაცი სხვებისგან განსხვავებული იყო.
ძლა თქვენ მე ხარ რამდენჯერმე ნახსენებთ ეს თქვენი გვარი, რომელიც მესხური წარმოშობისაა, კათოლიკეები იყვნენ ამ გვარის მატარებლები და ნუ ისიც თქვით, რომ აი ამ გვარის ესე აი ამ ძირით ეს რა ქვია ზეინკალს ნიშნავს ოქართულად, ხო, როგორც დავადგინეთ. ეს გვარი შეიძლება არსებობდეს, რა ვიცი, ირანშიც, სომხურშიც, ურჩანს ბერძნულშიც, ასეთი რამ მითხრეს. ანუ ქალაქი, სადაც აი კათოლიკე ელემენტი ძლიერი იყო ქუთაისში, მაქედან წახვედით თქვენ, ესე იგი, როგორ ვთქვა, ესე ბჭყალებში თითქოს უცხოსავით ხო, რაღაცა სხვა ელემენტი იყავით. გერმანიაში თუ წაიღეთ თქვენი, ასე ვთქვათ, ეს კათოლიკობას ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ ვიცი რამდენად პრაქტიცირება ხდებოდა თქვენს ოჯახში და თქვენს მიერ ამ ნამდვილი კათოლიკობისა. გერმანიაში რო აღმოჩნდით ქვეყანაში, რომელიც ნუ ავანგარდი იყო ვატიკანის კათოლიკობასთან ბრძოლაში, და დღევანდელი გერმანია, ასე ვთქვათ, ამ მხრივ ორ ნაწილად არის გაყოფილი, ხო, არსებობს ეს პროტესტანტული ჩრდილოეთი და კათოლიკური სამხრეთ. თუ ქონიათ ამასთან შეხება გერმანიაში, ხო არ გახდით უფრო კათოლიკე გერმანიაში, ვიდრე სამშობლოში იყავით?
აი, მე მგონი მე სამშობლოშიც არ ვიყავი კათოლიკე. იმ გაგებით ვიძახი, რომ ეს იყო ჩემთვის მაშინ იმ პერიოდში კათოლიკე, ანუ კათოლიკურ ეკლესიაში, როგორც ასეთი ვისწავლე პირველად ბიბლიასთან შეხება უფრო ღრმად. და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ამის, რომ ესე მოხდა ჩემ ცხოვრებაში.
ქუთაისში?
ქუთაისში კათოლიკურ ეკლესიაში, სადაც იყვნენ მისიონერი პადრეები იტალიიდან ჩამოსულები და აი მათთან აი ეს ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ აქ მარტო ჩემი ღმერთთან შეხება კი არ მოხდა, ნრწმენასთან შეხება კი არ მოხდა, უბრალოდ ტექსტთან, ბიბლიასთან, როგორც ტექსტთან. და აი ჩვენ თემებზე ვლაპარაკობდით, რასაც ვკითხულობდით, აი როგორ გავიგეთ, როგორ ხდებოდა ეს კატეხიზმო, რასაც ქვია, ამ თემებზე ვლაპარაკობდით, ვამუშავებდით. ზუსტად მე იმ პერიოდში წამოვედი საქართველოდან, როცა უკვე იწყებოდა, ასე ვთქვათ, აი რელიგიით დაინტერესება ადამიანების, ჩემი ასაკის ადამიანების. და ჩემი წამოსვლით მე დედაჩემმა ბევრი ხატები გამომატანა და მიგზავნის დღემდე ამ ხატებს, რომლებსაც აქვს ადგილი ჩემ სახლში, მაგრამ ჩემთან კომუნიკაციაში არ არიან. ანუ მე ვგულისხმობ იმას, რომ მე ამ ყველაფერთან ბერლინმა პირიქით უფრო დამაშორა, იმიტომ კი არ დამაშორა, რომ მე ამ ყველაფერს ნეგატიურად უყურებ. პირიქით იყო რაღაც პერიოდები, როდესაც უნდა მეფიქრა სანამ ვიტყოდი საიდან მოვდივარ, იყო რაღაც პერიოდი, როცა მინდოდა მეთქვა საიდან მოვდივარ, და იყო რაღაც მომენტები, როცა აღარ ვიცოდი საიდან მოვდიოდი. და ეხლა ვარ ისეთ ეტაპზე, ზუსტად ვიცი საიდანაც მოვდივარ, ისიც ზუსტად ვიცი რა კარგი და ცუდი აქვს ამ ყველაფერს, ან ჩემს წარმომავლობას, და ოღონდ ისიც ვიცი, სადაც ვარ, ამათ რა ცუდი და კარგი აქვთ. და მე ამათ რა შემიძლია მივცე და გერმანიამ რა მომცა მე, ეხა უკვე ვიცი, მაგრამ ამას დაჭირდა წლები.
ველას ხანდახან ავიწყდება, რომ ქმარმა პეტერმა არ იცის ქართული და ავტომატურად ქართულად ელაპარაკება.
იმიტომ რომ იმდენად ჩემიანი ადამიანია, რომ აი ჩვეულებრივ ლაპარაკის დროს ქართულ სიტყვებს ვიყენებ და მე ვხვდები, რომ ოფს, არა, ამდენი ქართული არ იცის. და ეს იმდენად ავტომატურია უკვე ჩემთვის, რომ ანუ ძალიან ემოციური ადამიანია. და ემოციური დედის შვილია. და აი ეს ორი თემა იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი რელიგიას რაც შეეხება, ამ მხრივ ერთნაირები ვართ, იმიტომ რომ დედა ჩემიც ძალიან რელიგიურია და ჩემი დედამთილიც. და ჩემი შვილი არ არის მონათლული, იმიტომ რომ ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ, რომ გახდება 18 წლის, თვითონ გადაწყვიტოს რა უნდა. და რა თქმა უნდა, დისკუსია ჰაერშია, რატო არ ნათლავთ, მაგრამ ჩვენ ასე გადავწყვიტეთ. თუმცა კიდე ერთი საინტერესო რაღაცა, ერთ რამეს ვიტყვი, რომ როცა იოანე სკოლაში შევიდა, ჰქონდა არჩევანი: შეეძლო რელიგიის ისტორიის სწავლა, ან შეეძლო ეთიკის. და ჩვენ ავირჩიეთ ეთიკა. და ვთქვით, რომ მგონია, რომ ჯობია ეთიკა, იმიტომ რომ რელიგიას, რასაც აქ ქვია, რელიგიის გაკვეთილი, ასწავლიან მარტო კათოლიკურ რელიგიას. და მე ვფიქრე, რომ ალბათ როცა მას შევიგრძნობ ან შევხედავ, რომ კიდე სხვა რელიგიებსაც ასწავლიან, მაშინ შეუძლია და აი ჩემმა შვილმა, რატომღაც არ ვიცი რატო, მოვიდა როდესღაც და თვითონ აირჩია, რომ გადასულიყო ისევ რელიგიაზე. და და გვითხრა რომ მე მინდა დავესწრო რელიგიის გაკვეთეს, არ მინდა ეთიკის გაკვეთეზე დასწრება. მოითხოვა მიყიდათ ბიბლია, მინდა რომ წავიკითხო. ეს ყველაფერი მოდის ჩვენგან ნული ჩარევით. თარგმანი გერმანულად გამოუგზავნა ბაბუამ, გერმანელმა ბაბუამ, რომელიც არის ბავშვებისთვის სპეციალურად მარტივად ბავშვებს დასურათებული და ტექსტით გამარტივებული.
ლელა ჩილინგარიშვილის ბლოგს ასეთი სიტყვა აქვს სამწვარებული. მოგესალმებით ჩემს სვეტში გერმანული უცხოელი ქალისგან. ეს ერთგვარი ენობრივი ექსპერიმენტია, სადაც შენ შეგიძლია გერმანულად დაწერილი, მაგრამ ქართულად ნაფიქრი ტექსტები წაიკითხო და დაწერო მათზე კომენტარი. როგორც ბატონ ნიცშე კერპთა დაისში ამბობს, ვშიშობ, რომ ღმერთს ვერ მოვიშორებთ, სანამ გრამატიკის აკვწამს. გმადლობ, რომ არსებობ და გისურვებ სიამოვნებას კითხვის დროს.
ეს ყველაფერი იქედან დაიწყო, რომ როცა ვსწავლობდი უნივერსიტეტში და წერდი რაღაც თემებს, დამიბრუნა ერთმა ჩემმა პროფესორმა, სამჯერ დამიბრუნა ჩემი ნაწერი და მე ვიფიქრე, რომ არ მოწონს და მეუბნებოდა აი ჩილებში წერდა, რომ რას მაინც დოდამით, რისი თქმა გინდოდა. და მივხვდი, რომ ესე იგი გრამატიკულად კი ვიყავი სწორი, მაგრამ სტილისტურად არ მქონდა სწორად დაწერილი რაღაცეები. ეს იყო ზუსტად ჩემი გერმანული, ჩემი საკუთარი გერმანული, რომელსაც მე ქართულად ვფიქრობდი. და ზუსტად ამის თქმა მინდოდა მე, იმიტომ რომ რადგან გერმანიაში და მით უმეტეს ბერლინში ბევრი კარი იღება ცნობიერებისთვის და იმ ადამიანებისთვისაც ახალი საზღვრების, ანუ საზღვრების დანგრევა უნდათ, რაღაცებში გასვლა უნდათ. ეს ხდება კულტურაშიც, ეს ხდება ხელოვნებაშიც, ეს ხდება მეცნიერებაშიც. და ჩემთვის საინტერესო თემა იყო, რომ შეუძლია გერმანულ კულტურას მიიღოს უცხოელისგან კონსტრუირებული ენა, რომელიც გრამატიკულად შეიძლება სწორი იყოს, სტილისტურადაც შეიძლება მეტნაკლებად სწორი იყოს, მაგრამ ასე გერმანელები არ წერენ. მე უფრო ღრმად დავფიქრდი ამ თემაზე და დავიწყე გავბედე გერმანულად წერა. და ეს გერმანულად წერა ექსპერიმენტალურად მივხვდი, რომ გამომივიდა და გამომდის. მივხვდი, რომ მე შემიძლია, იმიტომ რომ მეტი სითამამე მაქვს ენასთან, ვიდრე იმას, ვინც გერმანულად, ანუ გერმანელია. შენ ძალიან კარგად ლაპარაკობ გერმანულად. შენ მხოლოდ ცოტა მეტი უნდა ივარჯიშო, რომ ეს სიტყვები უკეთესად გაიგო. სიფრთხილე, მორჩილება. შენ ძალიან კარგად ლაპარაკობ გერმანულად. შენ მხოლოდ ცოტა მეტი უნდა ივარჯიშო, რომ ეს სიტყვები უკეთესად გაიგო. ჩემი სივრცე, ჩემი დრო, ჩემი ბანანი. შენ ძალიან კარგად ლაპარაკობ გერმანულად. შენ მხოლოდ ცოტა მეტი უნდა ივარჯიშო, რომ უკეთესად მიხვდე. რას ნიშნავს ინტერესის ქონა და საინტერესო? საინტერესო გემო აქვს, ნიშნავს საზიზღრობა. მე დაინტერესებული ვარ, ნიშნავს მე შემიძლია შეგაწუხო, რამდენჯერაც მინდა, იმიტომ რომ მე მიზანი მაქვს. ესე იგი, მე დაინტერესებული ვარ მისი მიღწევით. შენ ძალიან კარგად ლაპარაკობ გერმანულად. შენ მხოლოდ ცოტა მეტი უნდა ივარჯიშო, რომ ზედმეტი არ გახდე. ზედმეტი ემოცია, სუნამო და ხმამაღალი სიცილი შიშს წარმოშობს. ზედმეს ჯობია დაკლებული, როცა ჩვენ გვეშინია მკაცრები ხვდებით. და ეს საერთო ადამიანური თვისებაა. ჩვენს ბაბუებს უფრო მეტი შიში ჰქონდათ და უფრო მკაცრებიც გახდნენ. ჩვენ ისინი არ დაგვიწყებია, მაგრამ ისინი დიდი ხნის წინ მოკვდნენ. ჩვენ უბრალოდ არ გვინდა შიშები. შიში ნიშნავს რაღაცის არცოდნას, ან რაღაცის არცოდნის სურვილს. ნუ წარმოქმნი შიშს, ჩვენ ხომ ცოდნის წყურვილი გვაქვს. და თან შენ ხომ ძალიან კარგად ლაპარაკობ გერმანულად. შენ მხოლოდ ცოტა მეტი უნდა ივარჯიშო, რომ გაიგო, რომ ჩვენ შენთვის ჩკუისწავლება შეგვიძლია.
მადლობა, ხო, ვერ ფიქს აღძრავს ეს ტექსტი, ხო? ხო, წარმოგიდგენიათ, შეიძლება ამდენი კონკრეტული ადამიანი გახსენდება ამას, რომ ისმენ, რომელსაც ან ერთი, ან მეორე და ან მესამე უთქვამს.
კი, ეს ლექსი მე როცა დავწერა და გაუგზავნე, გერმანულად დავწერა თან პირველად, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მესმის ეს Du sprichst aber gut Deutsch. და ეს პირველი სიტყვა, რასაც გეუბნები. ხშირი რაღაცები, აი ბევრი რაც აქ ჩამოთვალე, ჩემი გამოცდილება ბევრი არ არის, მაგრამ მომისმენია. ასე კრიტიკულადაც ვერ მიუდგები ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ 17 წელი აქვს ხორობ და აი როცა ვფიქრობ, რომელი უფრო ჩემთვის არის სახლი აქ თუ იქ, მე ვერ გადამიწყვეტია. იმიტომ რომ მე არ ვიცი ეს არ არის სახლი, ეს როგორ არ არის სახლი. მე აქ თავს ძალიან კარგად ვგრძნობ. მაგრამ იმასაც ვხედავ რა პრობლემებია აქ. და მიხარია რომ ასეა, იმიტომ რომ აქამდე მარტო ჩემ პრობლემებს ვხედავდი. და ეს არის რაღაც პროცესი. ერთი ადგილიდან მეორე ადგილამდე.
რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. ლელა ჩილინგარიშვილზე, ბერლინში მცხოვრებ ქართულ მწერალზე, კულტუროლოგზე, ენის მასწავლებელზე გეამბობდით მასთან ერთად. პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით. ჩვენი პოდკასტების მოსმენა შეგიძლიათ თქვენთვის ცნობილ საიტებზე, ასევე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე radiotavisupleba.ge. ნახვამდის.